viikon debatti.
Poliisi, kansanedustaja Veera Ruoho, kannatatko katupartiota?
No mä en kyllä lähtisi kieltämään ihmisten perusoikeutta vapaaseen liikkumiseen ja tämän tapaiseen vapaaehtoiseen talkootyöhön. Ja naisena vielä näen kyllä myös sellaista, että se tuo turvallisuutta. Kyllä mä kannatan.
Sitten kansanedustaja Joona Räsänen, kannatatko sinä katupartiota?
No en kyllä missään nimessä kannata tällaisia enemmän turvattomuuden tunnetta lisääviä ja sitten varsinkin nyt näistä katupartioista, mistä on Suomessa nyt pari päivää puhuttu, niin niitähän on perustettu enemmänkin rasistisissa tarkoituksissa, esimerkiksi tämä Soldiers of Odin, että en kyllä missään nimessä tällaisia kannata, että kyllä turvallisuuden ylläpito kuuluu viranomaisille, että sitten voidaan toisessa käänteessä puhua niistä toisenlaista katupartioista, että mitkä tekee esimerkiksi etsivää nuorisotyötä ja ne on nyt sitten ihan eri asia.
Tähänkin palataan. Ja näin viikon debatti palaa joulutauoltaan ja vasta kun vuosi saatiin käyntiin, media on saartanut seuraajansa katupartio uutisista. Sen myötä on puhuttu taharusilmiöstä, eli miten kitketään lääppiät, ahdistelut ja miten saadaan turvallisuus palautettua kaduille. Missä siis mennään nyt ja mihin pitäisi edetä? Löyppien sijaan nyt on luvassa tunnin verran puhetta. Olen Ariel Neulanimi ja olen kutsunut vieraksi siis poliisikansanedustaja Veera Ruohon perussuomalaisista. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja SDP-nuorten puheenjohtaja, kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Joona Räsäsen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Niin, uuden vuoden aattona siis Kölnin keskusrautatieasemalle oli kokoontunut yli 1000 pohjois-afrikkalaisia arabitaustaista miestä. Poliisi on saanut uuden vuoden aaton tapahtumista jo yli 500 ilmoitusta. Noin 40% niistä koskee naisten seksuaalista ahdistelua. Valtaosa epäilystä on pohjois-afrikkalaisia turvapaikanhakijoita tai laittomasti Saksassa oleskelevia. Mitäs ajatuksia teissä heräsitte, kun ensimmäistä kertaa kuulitte tämän? Otetaanpas vaikkapa naisnäkökulmaa aluksi.
No, totta kai se on semmoista järkyttävää, että tämmöiset ilmiöt on niinku rantautunut tänne Eurooppaan. Ja selkeitä viitteitä oli, että tänne meillekin, niin kuin meidän poliisiylijohtokin on nyt todennut, että tällaista uutta ilmiötä on meille Suomeenkin tullut, että se on todella järkyttävää. Ja voin kertoa itse, että olen maailmalla ollut tämmöisen ilmiön uhrina, kohteena, että minullakin on ollut silleen, että on ollut pimeässä ympäröitynä noin 15-20 ihmisen humalaisen miehen ahdistelemana siellä. Ja se oli semmoinen kokemus, että todellakin toivoisin, että ja olisin sillä hetkellä toivonut, että sinne olisi joku muu tullut väliin puuttumaan. Tai aivan sama kuin
vain kuvaamaan.
Kyllä, kyllä.
Missä tämä muuten tapahtui?
Tämä tapahtui Afrikan mantereella. Ja sitten ja siinä samassa tilanteessa mua pahoinpideltiin aseen perällä, että mä niinku näen, ja myöhemmin eikö hetkinen aikaisemmin olen myöskin ollut raiskausyrityksen kohteena, eli siitäkin näkökulmasta, että vaikka olenkin tässä viitata, että olen poliisikansanedustaja.
Ja mutta sitten vielä EM-pronssi ja M-pronssi on tullut taekwondosta.
Joo, mutta sillä ei ole mitään sellaisista titteleistä apua silloin, jos olet yksin isoa joukkoa vastaan.
Joona Räsänen, ajatuksesi tuosta uuden vuoden aatosta ja Kölnin tapahtumista.
Nämä on tietenkin todella järkyttäviä uutisia tapahtunut näistä Kölnissä tai Suomessa tai missä tahansa. Ja aina kun toinen ihminen loukkaa toisen ihmisen koskemattomuutta, niin se on vakava asia ja siihen kuuluu kyllä viranomaisten suoralta kädeltä puuttua. Ja tässä ehkä on itselle tullut mieleen, että Suomessa ehkä tämä keskustelu on vähän jotenkin kummallisesti mennyt siihen, että kumpi on nyt se pahempi asia, että jos ahdistelee sitten ulkomaalaistaustainen ihminen vai kantasuomalainen ihminen, että mun mielestä suora viiva pitää olla siinä, että kaikki on samalla viivalla ja kaikenlainen ahdistelu on väärin ja siihen pitää puuttua niin kuin suoralta kädeltä, että se on yksiselitteinen asia.
Mutta eikö tässä kuitenkin ole, aina jos tulee joku uusi ilmiö, niin siihen kyseiseen ilmiöön pitää sitten puuttua tässä tapauksessa?
Totta kai varmasti niin näissä kyllä niin tapahtumissa kuin sitten esimerkiksi niissä tapahtumissa, mitä poliisi nyt on kertonut Suomestakin, että varmasti on jonkunlaisia uudenlaisia ilmiöitä liikkeellä ja tämmöinen joukossa tapahtuva ahdistelu, niin on se hirvittävää, että jos se nyt alkaa rantautumaan Suomeen tai minne tahansa muualle. Mutta se, että yksiselitteisesti niin jokaisen ihmisen koskemattomuus pitää turvata ja se on väärin, että tekee sitä ahdistelua sitten kuka tahansa, minkälaisella taustalla tahansa.
Niin, Veera Ruoho.
Joo, mä olen aivan samaa mieltä Joonan kanssa tuosta asiasta. Ja siihen, tässähän nyt onkin olennaista se, että totta kai se ideaalisin tilanne olisi se, että Suomessakin meillä olisi riittävästi poliiseja ja näin. Ja nyt kun tiedetään tämä tosi asia, että ne ei nyt ihan joka paikkaa todellakaan kerkeä. Ja mä näen näiden katupartioiden roolin nimenomaan ennaltaehkäisevänä tekijänä, että nehän ei vie poliisin tehtäviä.
Mennään poliisien resurssiin ja sitten tähän katupartioasiaan vähän myöhemmin, mutta puhutaan vielä tuosta niin kuin itse ilmiöstä, taharusilmiöstä, joka sai ehkä ensimmäistä kertaa maailmanlaajuista huomiota vuonna 2011, kun CBS:n toimittaja Larry Logan joutui suuren väkijoukon seksuaalisen ahdistelun kohteeksi Tahririn aukiolla Egyptissä. Raportoidessaan mielenosoituksista presidentti Hosni Mubarakia vastaan lähes 200 miestä alkoi ahdistella häntä seksuaalisesti. Miesjoukko piiritti hänet pahoinpitellen ja teki hänelle seksuaalista väkivaltaa useiden minuuttien ajan. Minkälaisesta ilmiöstä on siis kyse, jossa suuri joukko miehiä ahdistelee joukolla naista tai naisia? Tälle on siis oma nimikin, eli taharrus. Mutta koska tällainen toiminta on suomalaisessa kulttuurissa elävälle miehellekin ja rikosuutisia seuraavalle toimittajalle ennenkuulumatonta, niin annetaanpa nyt tähän väliin Lähi-idän ja islamitutkija Susanne Dahlgrenin Tampereen yliopistosta kerrota, että mistä ilmiöstä on oikein kyse.
No, tämä on sellainen arabian kielen sana, joka tarkoittaa yksinkertaisesti niin kuin seksuaalista ahdistelua. Ja nyt se on sitten levinnyt Suomeenkin Saksan kautta, jossa tämä on niin kuin otettu esille tämä termi. Siinä yhteydessä nimenomaan tällaisena niin kuin joukkoahdisteluilmiönä. Eli että iso joukko miehiä piirittää naisia ja sitten käy käsiksi.
Missä on tällaisen ilmiön niin kuin tausta? Mistä tämä oikein kumpuaa?
Tämä ilmiö on tuttu nimenomaan Egyptissä, jossa tällaisia kohdisteluja on esiintynyt viime vuosina. Ja tämähän on niin kuin väkivaltaa naista kohtaan. Niin kuin Egyptissä sitä vastaan kampanjoivat järjestöt tuo esiin. Niin tämä on uusi ilmiö, joka on nyt nykypäivän Egyptiä piinaa. Ja Kölnin tapahtumat on liitetty tähän sen takia, että siinä on niin kuin samanlaisia piirteitä ollut.
Puolustusministeri Jussi Niinistö kirjoittaa blogissaan, että Egyptissä Kairossa sijaitsevalla Tahririn aukiolla on tapahtunut vastaavia tapauksia, 10 joukkoraiskauksia ja seksuaalista ahdistelua. Mikä siellä sitten on oikein ollut se motiivi?
Siinä on niin kuin tavallaan sellainen ilmiö, jossa nimenomaan naispuoliset mielenosoittajat halutaan ajaa pois mielenosoituksesta ja pelotella pois.
Eli onko siinä viesti se, että nainen ei ole tasa-arvoinen miesten kanssa?
Siinä on joo se, että naisten ei pitäisi olla niin kuin tällaisissa julkisissa tiloissa niin kuin samalla tavalla kuin miesten, että se on niin kuin se viesti.
No, Suomessa naisen rajoja rikotaan seksuaalisesti yleensä yksittäisen miehen toimesta. Mistä johtuu, että turvapaikanhakijoiden taustassa monta miestä yhdessä haluaa rikkoa naisen tai naisten seksuaalista rajaa?
Varmaan siinä on niin kuin sekin, että nämä porukat liikkuu niin kuin tällä tavalla niin kuin joukkueissa. Ja varmaan sekin, että ajatellaan, että täällä niin kuin naiset on sen verran vahvoja, että siinä tarvitaan useampi kaveri niin kuin alistamaan tavallaan nainen. Että ehkä siinä on sellainenkin ilmiö. Onhan näitä kyllä yksittäisiäkin tapauksia ollut, että on lähdetty seuraamaan ja käyty käsiksi.
Näin totesi Lähi-idän ja islamitutkija Susanne Dahlgren Tampereen yliopistossa. Hän totesi muun muassa tuosta tasa-arvonäkökulmastakin. Joona Räsänen SDP:stä, mitä ajatuksia?
No, onhan nämä järkyttäviä uutisia ja tällainen kulttuuri, että jos se todella yleistyy, on sitten kyse Afrikasta tai Euroopasta, niin on vaikea kyllä käsittää, että mistä ihmeestä tällainen tarve kumpuaa tehdä tällaista hirveätä rikollista toimintaa. Ja jotenkin tässä aloin miettimään, että onko tämä vanha sanonta siitä, että joukossa näyttää tyhmyys tiivistyvän, niin päteeköhän se tähänkin, että jostain kumman syystä sitten jotkut varmaan lähtevät tähän mukaan. Mutta onhan tämä semmoinen tapa, mikä ei todellakaan kuulu toivon mukaan niin mihinkään kulttuuriin, ja toivon mukaan tätä missään ei tapahtuisi. Ja kyllä tällaisiin ennakkotietoja, kun, niin kuin Suomessakin on saatu, että tällaista on ehkä suunniteltu, niin ihan oikein, että poliisi on niihin puuttunut sitten jo etukäteen ja sillä tavalla pystynyt ennaltaehkäisemään näitä tilanteita.
Poliisikansanedustaja Veera Ruoho, näin naisnäkökulmasta poliisina edustat kuitenkin sitä vähemmistöä ja kansanedustajissakin poliisit ovat tietystikin vähemmistössä. Mitä ajatuksia islamin tutkija Susanne Dahlgrenin ajatukset tuosta niin kuin tasa-arvosta sinussa herätti miettimään?
Joo, no mulle tuli mieleen ja isä rupesi miettiä, että mun mielestä tämä Susanne Dahlgren on ollut meillä tuolla Helsingin yliopistossakin Valtsikassa pitämässä jotain kursseja kehitysmaiden realiteeteista tai jostain tämmöisestä. Ja ihan niiltäkin ajoilta mä muistan sitä, että kyllä tässä kulttuurillakin on merkityksensä siitä, että tietyissä maissa on se, että on esiavioliset suhteet on kiellettyjä ja sitten vasta avioliiton kautta sä voit päästä sitten harrastamaan seksiä ja sitten siihen liittyy sitten tietysti raha. Ja että jos ei ole rahaa mennä naimisiin ja tämmöistä näin, niin se tavallaan aiheuttaa sitä tietynlaista painetta. Ja sitten taas toisaalta tänne näin, kun, mitä tähän tämä somekulttuuriin, mä liitän sen vielä siihen, että nythän on tiedossa sitä, että on hirveästi mainostettu sitä, että Pohjoismaissa saat naisia ja tällaista näin, että millä on myös houkuteltu turvapaikanhakijoita tänne. Että siinä on vielä tietynlaista väärinkäsityksiäkin on tullut näille maahantulijoillekin, että miten täällä voi toimia.
Mutta kulttuurin eroja ja kulttuurin tuntemus näyttää olevan tässä niin kuin se keskiössä oleva asia. Nopeasti tästä poimisi ainakin se, että monessa kulttuurissa niin kuin aikuiset miehet viihtyvät keskenään, mutta me suomalaiset tuppaamme tapaamaan toisemme yleensä ehkä harrastusten parissa. Siinä on yksi ero. Ja sitten tietystikin tämä naisten ja miesten roolitus. Suomessa ehkä 50 vuotta sitten vielä naisen paikka oli keittiössä ja nykyään melkein miehet ovat vallanneet TV:stä käsin tuota paikkaa ja muutenkin roolitukset menevät ihan eri tavalla, niin minkälaista niin kuin lääkettä kautta reseptiä te niin kuin näkisitte tässä niin kuin kansallisessa keskustelussa, että kun me suomalaiset niin kuin puhumme siitä, että tänne tulee turvapaikanhakijoita erilaisista kulttuurista, niin pitäisikö tässä olla semmoista niin kuin suomalaisten kulttuurikasvatusta ja opettamista enemmän? Joona Räsänen, mitä pohdit?
No totta kai, ja niin kuin nyt tänäkin päivänä tapahtuu, että näiden esimerkiksi turvapaikanhakijoiden osaltahan niin pitkälti käydään niitä pelisääntöjä läpi, että miten Suomessa pitää toimia. Ja itse olen jotenkin aina lähtenyt siitä, että kun jokainen meistä haluaisi lähteä siitä, että eletään kaikki ihmisiksi ja kunnioitetaan toinen toisiamme, niin silloin pärjättäisiin paljon paremmin. Ja on ollut hyviä esimerkkejä siitä, kun on keskustellut esimerkiksi näiden vastaanottokeskusten henkilökunnan kanssa, että siellä oikeasti kun käydään läpi sitä, että miten Suomen lainsäädäntö, mistä se lähtee, mikä on naisasema Suomessa, miten täällä kulttuuri toimii, niin kyllä siellä suuri osa myös se tajuaa, että kyllä näin ja täällä pitää toimia sitten näin. No sitten on valitettavasti varmaan niitäkin yksilöitä, ketkä eivät sitten näistä säännöistä välitä ja tekevät sitten tyhmyyksiä ja niihin pitää sitten puuttua ja ne pitää tuomita ja sen jälkeen heidät voidaan poistaa maasta.
Eli poistaa maasta olisi kuitenkin se...
No on mun mielestä selvä asia, että kun hädänalaisia tässä varmaan kaikki halutaan auttaa ja sitten kun ihminen hakee tältä turvapaikkaa, niin se on kuitenkin sellainen asia, että jos todella turvaa hakee, niin silloin pitää myös lähteä siitä, että toimii niillä pelisäännöillä, mitä me Suomessa noudatetaan. Niin kuin jokaisen pitäisi noudattaa siihen maahan, mihin on ikinä menossakaan, niin se maa pelisääntöä. Mun mielestä tämä on ihan selvä asia.
Koppaako Veera Ruoho?
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että on se kummallista, että niinku kaivataan hakiessaan turvapaikkaa ihmisoikeuksia itselle, mutta sitten ei taas toisaalta suoda niitä monta kertaa naispuolisille ihmisille.
Turvapaikanhakijoita on virannut viime vuoden aikana myös Saksaan. Kölnin tapausten jälkeen sen osavaltion eli Nordrhein-Westfalenin sisäministeri Ralf Jäger on kertonut tällä viikolla, että poliisi on tehnyt vakavia virheitä Kölnin tapahtumien käsittelyssä. Nyt sitten siellä poliisi selvittää, minkälaisiin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä naisten seksuaalista häirintää vastaan nimenomaan nyt. Tässähän niin kuin paljon on puhuttu tästä niin kuin länsimaisten naisten pukeutumisestakin, mikä on aika lailla erilaista, mitä sitten vaikkapa muslimimaissa. Niin mitäs tällaiseen keskusteluun, kun tuolla Facebookissa tuntuu, että Raivo kyllä herää saman tien, jos viitataan, että suomalaiset naiset pukeutuvat ehkä liian houkuttelevasti, ainakin naisten keskuudessa. Mitä Veera itse ajattelet?
No maassa maan tavalla, haluan tähän ensimmäiseksi sanoa. Ja sitten mulle tulee mieleen sitä, että kun niitä on ainakin Lontoossa, Belgiassa ja muistaakseni myös Ruotsissa on tämmöisiä ollut näitä, kun puhuttiin katupartioista, niin tällaisia kuin Sharia Law Patrols, eli että siellä on näitä muslimitaustaisia, jotka on pitämässä sitten, haluaa semmoista sarjalakia pitää eurooppalaisilla kaduilla. Ja niissä on myös puututtu siihen, että naisten pukeutumiseen, että siellä huudetaan naisille, joilla on lyhyt hame, että sinä olet prostituoitu. Ja sitten taas toisaalta niin kuin jollekin miehille huudella, että olet homo tai tällaisia näin. Että tämäkin on semmoinen, että mä itse mietin sitä, että meilläkin varmasti poliisissa on semmoista vähän pelkoa siitä, että jos näitä katupartioita lähteekin syntymään tämmöisiä, niin kuin mä mainitsin, näitä Sharia Law Patrolsia, että nehän voisi olla aika provokatiivisia, kyllä.
SCP on tunnetusti puolustanut poliisin toimivaltuuksia ja asemaa täällä Suomessa. Kansanedustaja, SCP Nuorten puheenjohtaja Joona Räsänen, sinä kuulut hallintovaliokuntaan. Vaikka eduskunta on edelleen joulutaulu, niin millä tavalla nyt, kun Suomessa ollaan, niin joko kollegoiden kanssa olet ehtinyt päivitellä näitä uuden vuoden aaton tapahtumia?
No en näitä uuden vuoden aaton tapahtumia muuta kuin sitten niiden edustajakollegoiden kanssa, ketä tässä nyt on tavannut. Mutta aika laillahan tämä mun mielestä samaa keskusteluahan tässä jo syksyn mittaan käyty. Että kyllä aika lailla kaikki, niin hallituspuolueiden edustajat kuin oppositiopuolueiden edustajat näkee sen kehityksen, mikä meillä liittyy esimerkiksi sisäisen turvallisuuden määrärahoihin, että käyrä on laskeva tuolla kehyskauden loppupuolella. Se johtaa poliisin osalta esimerkiksi siihen, että jos mitään ei tehdä, niin puhutaan sellaisesta 800 poliisin vähentämisestä. Ja nyt kun meillä jo tällä hetkellä Suomessa per capita, niin poliiseja on hyvin vähän, kun verrataan vaikka muihin Euroopan maihin, niin jokainen kyllä ymmärtää, että tällaisessa tilanteessa, missä yleinen turvallisuuden tunne tavallaan järkkyy ja siihen asetetaan sitten kyseenalaiseksi se, että onko täällä turvallista, niin kyllä tämmöisessä tilanteessa poliisin määrärahoista pitää pitää kiinni. Se on minun mielestä yksiselitteinen asia ja usko, että tästä aika lailla yhteisymmärrys ja hallitusoppositiopuolueiden välillä. No sitten mikä liittyy tähän, niin kun puhutaan näistä niin kun katupartioista, niin sen takia juuri itse lähden siitä, että tällaiset partiot, mitkä enemmän tätä turvattomuuden tunnetta lisäävät, oli ne sitten vaikka maahanmuuttajataustaisia sarjalain kannattavia partioita tai oli ne sitten Valkoisen Suomen puolesta puhuvia partioita, mitä ikinä tahansa, niin tällaiset tulee kyllä pystyä kitkemään sillä tavalla, että ei synny sitä tarvetta kenenkään lähteä väärissä tarkoituksissa pitämään tavallaan jöitä tuonne kaduille, koska en usko, että sitä kukaan toivoo.
Viikon debatti.
Olen Ariel Neulanimi ja tänään viikon debatissa aiheena on katupartiot. Vieraana on poliisitaustainen perussuomalaisten kansanedustaja Veera Ruoho ja SDP Nuorten puheenjohtaja kansanedustaja Joona Räsänen. Muukalaisvastaisuus on voimistunut Euroopassa Kölnin aristelutapausten jälkeen. Kölnin poliisin mukaan kaupungissa on pahoinpidelty useita ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Miten tällaiseen sitten suhtaudutte, että jos toinen tekee väärin, niin sitten se kostetaan? Pitäisikö kuitenkin kiltisti kääntää poski? Mitä sanoo Joona Räsänen?
No, Tämä on vähän juuri tämä ihmeellinen suhtautumistapa, että kun aina jos yksilö tekee jonkun vääryyden, niin sitten pitää koko yhteisö siitä tuomita. Ja tätä en ole ikinä itse oikein ymmärtänyt, minkä ihmeen takia näin. Että on selvä asia, että jos joku tekee väärin, niin hänet sitten tuomitaan siitä niillä samalla perusteella kuin kenet tahansa muutkin, kuka olisi saman rikoksen tehnyt. Mutta ei se oikeuta kenellekään sitä, että on sitten jollakin tavalla oikeus käydä niin kuin koko yhteisön kimppuun ja leimata kaikki. Että tämmöistä niin kuin leimaamista puolen ja toisen niin kuin pyrittäisiin nyt välttämään tässä kansallisessakin keskustelussa.
No, Suomessa on siis pääosin miestä koostuva yli 30 000 turvapaikanhakijan joukko saapunut tänne Suomeen viime vuoden aikana. Onko tämä teidän mielestänne Suomen kokoista maata ja ulkomaalaisiin vasta parin vuosikymmenen ajan tottuneille suomalaisille merkittävä turvallisuusriski, mitä Veera sanot?
No kyllä mä näen sen ainakin sellaisena ihan perustuen näihin ja poliisina siihen, että mitä tähän joukkoon mahtuu tulijoita, koska mehän ei pystytä kontrolloimaan kaikkea, ketä tänne on tullut. Pariisin iskut osoitti jo sen, että turvapaikanhakijoiden joukossa on myös terroristeja. Ja meillähän on tutkinnassakin muutama kappale nyt semmoisia, mitä epäillään niitä, että he ovat itse syyllistyneet terroritekoihin, julmiin vielä semmoisiin. Niistä nyt varmaan kaikkihan ei nyt ole julmia, niin se on ihan selvää, että poliisihan on itse sitä sanonut, suojelupoliisi mukaan lukien, että tässä muuttuneessa toimintaympäristössä niin heidän resurssit pitää olla, plus myöskin tuo tiedustelulainsäädäntö pitää rukata sellaiseen kuntoon, että me pystytään oikeasti vastaamaan näihin todellisiin haasteisiin, sitä mitä iso määrä tulijoita tänne aiheuttaa. Ja mä näen myöskin sen, että kun ISIS jää, menee yhä ahtaammalle joutuu, niin totta kai itsekin, jos olisin tämmöinen terroristi, niin miettisin sitten, että mistä maasta hakisin itse turvapaikkaa. Niin toki semmoisesta maasta, missä niin kuin Suomi on hyvä esimerkki siitä, että me ollaan neljänneksi eniten otettu tänne hakijoita, ja silloin se, mitä suurempi määrä, niin vaikeampi kontrolloida, ketä kaikkea täällä on. Ja sitten vielä lisäksi se, että vaikka kiinni jää, niin rangaistukset on semmoisia suomalaisessa järjestelmässä, että ne nyt ei varmasti ole niin kuin mitenkään kovia pelotteita. Mm,
mutta siis kuitenkin turvallisuusuhka on 30 000 ihmisen joukko.
No se on jo todistettu, että näin on.
Entä Joona?
No en kyllä itse lähtisi tuomitsemaan 30 000 siitä, että nyt puhutaan niin kuin turvallisuusuhasta. Sehän on totta, niin kuin poliisikin on sanonut, että mahdollisuuksia on siihen, että tulijoiden joukossa on myös sellaisia, joilla on niin sanotusti pahat mielessä. Ja ainahan todella siinä täytyy sitten miettiä, että miten näihin mahdollisuuksiin pystytään sitten ennaltaehkäisevästi puuttumaan. Mutta ennen kaikkea tässä niin kuin kokonaisuustilanteessa, jos katsotaan koko Euroopan osalta, niin tämä kyllä kertoo pitkälti siitä, että tämä tilanne, kun on mennyt tämmöisessä hallitsemattomaksi, varsinkin nyt EU-sisärajoilla, niin kyllä tässä on tätä EU-yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa pitkälti olisi kaivattu, että olisi jokainen noudattanut niitä yhteisiä pelisääntöjä. Hyvä esimerkki on esimerkiksi nämä Pariisin valitettavat terroristi-iskut, niin siellä esimerkiksi näitä, ketä oli sitten tekijöiden joukossa, olivat tulleet turvapaikanhakijoina, niin hehän olivat siis Kreikassa kyllä rekisteröityneet. Kreikka oli tallentanut heidän sormenjälkensä ainoastaan vaan kyllä Kreikan rekisteri, eikä tähän EU-yhteisen rekisteriin, mistä on sovittu. Että nyt kaipaisi jokaiselta maalta, että niitä pelisääntöjä, mitä on yhdessä sovittu, niin nyt oikeasti noudatettaisiin, koska muuten tästä ei tule kyllä yhtään mitään, ja se tulee vain johtamaan siihen, että jokainen maa sitten joutuu omilla toimillaan niin puuttumaan tähän ja kiristämään omaa politiikkaansa.
No mitä Suomi on tehnyt väärin, vaikka viime vuoden osalta nyt voidaan olla jälkiviisa, että ollaan vuodessa 2016, niin jos mennään viime vuoteen, niin onko jotain, missä Suomi oli vähän turhan hölmö tai varomaton?
No ei, täytyy kyllä itse asiassa Suomen viranomaisille ja hallitukselle tässäkin asiassa kyllä sen verran nostaa kyllä hattua, että jos mietitään vaikka sisäministeri Orpon toimintaa, niin on kyllä ensiluokkaista, että hyvä esimerkki on tämä Tornion järjestelykeskus, mikä Suomessa saatiin perustettua siis viikonlopussa. Tällaista samanlaista järjestelykeskuksesta on puhuttu nyt Kreikkaan suurin piirtein vuosi. Et se kertoo kuitenkin siitä, että meillä Suomessa aika nopealla aikataululla pystytään toimimaan. Mutta se suuri kysymys on siinä, että Suomihan kun vastaa omasta ulkorajastaan Schengen-alueella, eli tuosta Venäjän vastaisesta rajasta, mutta se vaatii kyllä sitten sen, että esimerkiksi muut myös ulkorajavaltiot Välimerellä niin vastaavat omasta.
Joo, no Orpo halusi vielä kommentoida sitä, että mä olen kyllä tyytyväinen siihen, että miten hän on niin kuin petrannut sitä syksyn kuluessa ja sitten, mutta kyllä mä muistan silloin, että kesällä hän sanoi kyllä niin, että on rasistista epäillä turvapaikanhakijoiden motiiveja saapua tänne, ja sitten kuitenkin nyt niin kuin tiedetään se, että ei ne kaikilla ne motiivit ole olleet niitä mitä yleisesti nähdään Geneven pakolaissopimuksen perusteisiksi.
No ainakin Kemmistä alkuun saanut isänmaallinen valkoisen Suomen puolesta taisteleva ulkomaalaisvastainen Soldiers of Odin -kerho on reagoinut. Se vaatii rajojen sulkemista koskien turvapaikanhakijoita, ja Odinin soturit harjoittaa katupartiointia useilla paikkakunnilla. Omien sivuinsa mukaan se toimii jo 23 paikkakunnalla ja väittää samalla, että näin he turvaavat suomalaisten arkea ulkomaalaisten hyökkäyksiltä. Kerholla on kuitenkin kytköksiä uusnatsien Suomen vastarintaliikkeeseen. Useat kerhon vaikuttajista ovatkin saaneet tuomiota. Ja Veera, Soldiers of Odin -kerho ja katupartio, onko se semmoinen hyvä turvallisuustakaaja?
No ei se nyt äkkiseltään siltä tietenkään kuulosta, mutta mä haluan muistuttaa semmoista asiaa, että tässä keskustelussa pitää muistaa se, että jos puhutaan vapaaehtoisesta talkootyöstä, ei mistään tietystä ammatista, että vaikka Finnaarille jonnekin töihin, että jossa silloin tsekataan ja skriinataan ihmisen tausta, että niin kuin tavallaan niin kuin tämmöistä vapaaehtoinen talkootyö, jossa muistetaan se, että ei oteta poliisin tehtäviä ja muistetaan, että ainoastaan nämä pakkokeinolain toisen luvun 2 pykälän mukaiset yleiset kiinniotto-oikeudet, mitkä pätee jokaiselle ihmiselle, niin ne on niin kuin ainoita, mitä he voivat käyttää. Ja, niin pitää muistaa se, että eihän menneisyys saa olla esteenä, nimenomaan kun puhutaan tällaisesta vapaaehtoista talkotyöstä.
No mutta jos sulla tulee vastaan tämmöinen kaljupää podari ja on nämä leijonariipukset kaulla, niin uskallatko sanoa, että heiltä ei pitäisi kieltää tätä katupartiointia?
Mä näen sen ja mä ajattelen asiaa naisena. Ja jos mä olisin pienikokoinen nainen, joka kävelee tuolla yksin tuolla puistikossa, ja sitten jos mä olen semmoisessa tilanteessa, niin mä olisin äärimmäisen onnellinen, jos sinne siellä tulisi sillä hetkellä, kun olisin pulassa, niin tulisi joku kaljupäinen podari siihen tilanteeseen puuttumaan.
Eli sinä kannatat Soldiers of Odinia katupartiointia?
Jos he noudattavat lakia, ei syyllisty ylilyönteihin, niin sitä on vaikea mennä kieltämään. Niin kuin mä sanoin, että puhutaan vapaaehtoisesta talkotyyppisestä toiminnasta, ei mistään sellaista virasta, niin miten kiellät perusoikeudet vapaaseen liikkumiseen?
Niin, miten kieltää,
sitä ei pysty
miten kieltää perusoikeudet? Miten sanoo pienikokoisempi mies, Joona Räsänen?
Niin, ehkä tässä asiassa Veeran kanssa ollaan aika lailla eri mieltä. Et ymmärrän hyvin sen, että kun lähdetään näistä perusoikeuksista, niin eihän kenenkään ulkona liikkumista voi kieltää. Se on aivan selvä asia. Mutta sitten, että miten pitää suhtautua esimerkiksi tällaiseen katupartioon, niin kuin Ariel kuvasi, että kun hyvin pitkälti tuosta kuvauksesta käy ilmi, että enemmän tämä partio nyt minun mielestäni lisää sitä turvattomuutta. Toiseksi se on perustettu aika lailla rasistisessa tarkoituksessa ja he itse myöntävät sen, että heidän tavoitteena on esimerkiksi tällaisen valkoisen Suomen luominen ja niin edelleen. Niin kyllä mä enemmän olisin huolissani siitä, jos tämmöinen joukko kävelee meikäläistä vastaan tuolla kaupungilla. Ja näistä on hyviä esimerkkejä Suomessa aikaisemmin. Esimerkiksi Joensuussa 90-luvulla oli näitä skinien järjestämiä katupartioita. Ja kyllä sieltä, kun katsoo sitten niitä tuomioita jälkeenpäin, niin kyllä siellä päin naamaa ihan niin suomalaisia kuin sitten ulkomaalaisiakin. Et en usko, että silloinkaan nyt se kovin paljon lisäsi turvallisuutta. Ja nyt varsinkin täytyy ottaa huomioon nämä kaupunkien kannat, että mitä esimerkiksi Joensuu tai sitten Kemissä, niin mitä siellä kaupunki on todennut. Ja kaupunki on yksilöllisesti todennut, että he eivät toivo, että tällaiset katupartiot alkavat partioimaan heidän kadulla.
Lyhyt kommentti Veera Ruoho.
Niin, mutta kansainvälisiä kokemuksia on yleensä niin kuin siitä, että asuinalueen turvallisuus on lisääntynyt, jos niin kuin katupartioita on ja jos ne noudattaa lakeja. Että minähän en missään tapauksessa hyväksy sitä, että laittomasti toimitaan tai käytetään tai mennään poliisin tehtäviä tekemään, mitkä ei kuulu niille. Mutta se on kylmä totuus, että esimerkiksi vanhusten turvattomuus on lisääntynyt. Mä oon itse tehnyt semmoisia, kun mä oon ollut maastakarkotustehtäviä tehnyt ja että jopa hautuu mailla ryöstetään vanhuksia ja tämmöistä. Ja näin kun ihmiset kokee sen silleen, niin kuin ulkomaillakin on tapahtunut, tai silleen, että ne kokee hyvänä sen, että joitakin vanhuksia saatetaan kauppareissulla ja tämmöistä, niin siinä katupartioinnin ohessa ja näin. Että päinvastoin siitä on paljon kokemuksia, että partiointi lisää sitä turvallisuutta.
No Helsingin poliisin päällikkö Lasse Aapio torjui jyrkästi ympäri Suomea perustetut kansalaisten katupartiot. Ylen aamu-tv:ssä tällä viikolla vierailut Aapio painotti, että vastuu julkisten tilojen turvallisuusvalvonnasta kuuluu poliisille ja vartiointiliikkeelle, ei katupartioille. Eli miten sinä, Veera, nyt ilkeät olla eri linjoilla Aapion kanssa?
En ole eri linjoilla, koska vastuu yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta on kyllä poliisilla. Se on ihan totta. Että niin kuin mä sanoin, että näiden partioiden tehtävä se, että jos ihmiset haluaa huolehtia ympäristöstä ja katsoa sitä, että heidän lapsensa...
Torjuu kuitenkin nämä kansalaisten...
Mutta ne ei pysty sitä laillisesti, niin kuin tiedät sä, sillä lailla kieltämään. Sitä ne ei pysty tekemään. Että ne voi antaa mielipiteensä siitä.
Tässä pyydät taas toinen pommi, että eihän kukaan voi niin kuin katsoa taustoja, niin kuin, että jos minä kansalaisena perustan jonkun porukan kanssa tuonne katupartioon, mutta sitten yleinen tai vaikkapa naapurusta ei tiedä sitten, että ketä siellä on mukana, onko siellä rikostausta sitten taas näillä katupartioilla, niin eikö tässä ole semmoinen iso kytevä pommi myös sisäsyntyisesti?
Nyt me puhutaan semmoisista asioista, että Suomessa pelätään ihan liikaa tämmöistä asiaa, että ihmiset on muuhun ottanut yhteyttä semmoisia perheen isiä, mitkä on tyyliä silmälasipäisiä insinöörejä tällaisia, jotka on huolestuneet omien lastensa koulutien turvallisuudesta. Ja niin kuin mä sanon, että sitä on ihan turha pelätä semmoista, että enemmän mä pelkään sitä, mitä tapahtuu, jos ei niin kuin poliisilla riitä resurssit. Ja niin kuin tuossa Joonakin sanoi, ja onneksi opposition puoleltakin ollaan vahvasti sitä mieltä, että poliisi tarvitsee niitä lisää resursseja. Että jos ei niitä kuitenkaan ole ja ihmiset kokee, niin me ei voida estää sitä, että ne partioivat ihmiset.
Nyt täytyy kyllä tässä muistaa se, että kun näistä katupartioista puhutaan ja hän niin kuin aiheellisesti, niin poliisi kuin sitten sisäministerikin ottanut nimenomaan siihen kantaa, että se uhkakuvahan on nimenomaan siinä, että sitten kun näitä partioita aletaan perustelemaan milloin milläkin tarkoituksella, niin koska tapahtuu se, kun joku näistä partioista toteekin, että he ottaakin lakia niin kuin omiin käsiinsä. Ja sehän tässä on se suurin asia, että ihan vapaasti minäkin kannatan ja olen ollut monta kertaa tukemassa esimerkiksi omalla kotipaikkakunnalla Lohjalla, niin meillä toimii etsivä nuorisotyön katupartio, mikä valvoo sitten esimerkiksi nuorten päihteiden käyttöä koulujen päättäjissä ja niin edelleen ja antaa siellä sitten sellaista apua, mitä tarvitaan. Mutta tällainen on ihan eri maailmasta kuin se katupartio, mitä esimerkiksi Kemiin ollaan perustamassa.
Niin, olet samaa mieltä tässä kokoomuksen kansanedustaja ja rikosylikomisario Kari Tolvasen kanssa, joka totesi Ilta-Sanomille, että katupartiot ovat huono asia, koska tunnelatoksen johdosta se voi aiheuttaa väkivaltaisia yhteydenottoja. Sen sijaan Tolvanen on aikaisemmin kannustanut esimerkiksi vanhempia lähtemään viikonloppuna kadulle katsomaan, mitä heidän lapsensa siellä sitten tekevät.
Niin, nämä on ihan niin kuin erilaisia. Tässä on, niin kuin lähdetään ihan eri tarkoituksesta. Mm. Toisessa tarkoituksessa esimerkiksi nämä vanhemmat haluaa niin kuin tukea, haluaa olla läsnä siinä nuorten arjessa. Mutta sitten kun tullaan tänne toiselle puolelle, tämmöinen katupartio, mikä haluaa tämmöistä yleisen turvallisuuden nimissä vastata esimerkiksi siitä, että puolustetaan suomalaisia ja ulkomaalaisten hyökkäykseltä, niin sellainen uhkakuva siinä, että jos nyt ulkomaalainen joukkio ja sitten tällainen katupartio kohtaavatkin. Molemmat ovat ihan laillisella asialla ja liikkuvat näin, niin mitä siitä syntyy? Eikö se nyt enemmänkin lisää sitä turvattomuutta kuin sitten sitä, että se jotenkin parantaisi?
No, mä oon aika pöyristynyt siitä näistä miesten mielipiteistä siitä, että eikö se ole jo riittävästi se, että naisia on raiskattu jo ja ulkomaalaisten tekeminä. Että sitten sanotaan, että pelätään, että on hirveä riski siitä, että koska tapahtuu, että nämä ottavatkin oman käden oikeuden ja tämmöistä näin. Ja he varmasti tietävät siitä, että ne joutuvat vastuuseen, jos näin tapahtuu. Että, ja yhtä lailla aina kysellään, että milloin tapahtuu se joku terrori-isku Suomessa tai jotain muuta, tai milloin tapahtuu joukkoraiskauksia Suomessa, voidaan yhtä lailla kysyä. Että minä olen paljon enemmän kyllä huolissani naisten turvallisuudesta kuin siitä, että syyllistystäisiin ylilyönteihin. Ja tämä keskustelu on ollut kyllä varmasti näille Odinin kavereillekin kyllä tiedossa, ja varmasti heillä on niin kuin kova tarve näyttää myös siitä, että he eivät ota poliisin tehtäviä itselleen, vaan nimenomaan, että olisi tällainen ennaltaehkäisevä vaikutus, mikä on kaikista suurin, mitä mä näen heillä antia siihen asiaan.
Niin, että tähän alkuun täytyy todeta, että jokainen raiskaus Suomessa on liikaa, oli se sitten ulkomaalaiset tekemä tai kantasuomalaiset tekemä, ja kyllä hieman ihmettelen sitä, että kuitenkin Suomessa valitettavan paljon edelleen naisiin kohdistuu seksuaalista väkivaltaa, ja yleensä valitettavasti enemmistönä sitä tekee ihan kantasuomalaiset miehet. Niin en paljon nähnyt vielä sellaisia katupartioita, ketkä lähtevät nyt partioon tuonne esimerkiksi koteihin suomalaisten miehiä vastaan, että eivät varaiskaan naisia siellä. Että tässä nyt aletaan niin kuin menemään, kyllä menee puurot ja veilit sekaisin, että kyllä joka tapauksessa tämä sisäisen turvallisuuden vastaaminen niin se kuuluu viranomaisiin, ja siinä on poliisin resurssit, ja nyt hallituksella on kaikki valta maan päällä siihen, että voitte hoitaa ne resurssit kuntoon.
Vielä lyhyesti kommentti.
Mä kommentoin tähän perheväkivalta-asiaan, että se on ihan totta, että sitä on Suomessa, mutta mä myöskin väitän sitä, että suomalaiset naiset ilmoittavat perheväkivalta tapauksista todennäköisemmin kuin maahanmuuttajataustaiset naiset. Että heillä on iso kynnys ilmoittaa siitä.
Mutta se on toisaalta tässä kohtaa oma asiansa. Tosiaan sisäministeri Petteri Orpo on tuominut tällä viikolla Maikkarin Huomenta Suomen haastattelussa ääriliikkeiden katupartiot ja sanoi, että maahanmuuttovastaiset partiot eivät lisää turvallisuutta, vaan heikentävät. Turvallisuuden ylläpito kuuluu poliisille. Poliisiylijohto on hyväksynyt katupartiot, kunhan ryhmät eivät riko lakia, eli siinä mielessä vähän eri linjalla kuin Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio, joka torjui jyrkästi ympäri Suomea perustetut kansalaisten katupartiot. Tässä puhutaan myös paljon resursseista, varsinkin poliisien resurssit ovat olleet koetuksella jo ennen turvapaikanhakijoiden saapumista Suomeen. Radio Deissä hiljattain haastateltu Sisä-Suomen eräs vanhempi konstaapeli totesi, että resurssien puute kadulla on ja rikosten selvittämisessä seinien sisällä johtuu nimenomaan poliisihallituksesta. Sisäministeri Orpokin totesi haastattelussa Maikkarille, että poliisi tarvitsee lisäresursseja ja poliisien määrä lasku pitäisi nyt saada pysähtymään, niin eikö tästä nyt pitäisi olla myös huolissaan juuri tästä poliisien resurssien vähenemistä?
Niin tämähän on se suurempi kysymys, mikä täällä taustalla on, ja se, että jos me halutaan tämä turvallisuuden tunto saada palautettua, mikä minun mielestä kyllä Suomessa on kyllä hyvällä tasolla, niin se vaatii sitä, että poliisille todella turvataan ne resurssit, mitkä sille kuuluu. Ja tässähän nimenomaisesti tullaan siihen, että se uhkakuva oikeastaan koskee niinkään ehkä ensi vuotta, mutta nimenomaan sitten, kun mennään tällä kehyskaudella eteenpäin, ja siellä alkaa sitten näkymään se vähennyspaine, mitä ihan poliisiylijohtaja on avoimesti todennut. Ja tähän pitäisi puuttua. Se on oikeastaan kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että myös tämä poliisikoulutuksen paikkoja pitää lisätä ja niitä määrärahoja pitää lisätä, mitä nyt valitettavasti hallitus ei ole vielä esittänyt, vaikka oppositio kyllä esitti. Ja sitten toisena tullaan siihen, että kun tähän akuuttiin tarpeeseen esimerkiksi vastaanottokeskuksen turvallisuuteen, niin kyllä minun mielestäni siinä voitaisiin laajentaa yksityistä turvapalveluiden käyttöä tai esimerkiksi tähän partiointiin, että jos koetaan, että se on välttämätöntä, niin miettiä esimerkiksi tätä täydennyspoliisijärjestelmää, mitä tätä pohtinut työryhmäkin esitti jo viime vuonna, että kyllä näitä keinoja, ihan laillisia keinoja, viranomaisten keinoja löytyy. Niitä pitäisi tässä tilanteessa nyt hyödyntää, eikä niinkään mennä tänne kansalaisten oman käden oikeuden puolelle.
Vielä poliisikansanedustaja Veera Ruoho, onko tässä suurempi kysymys nimenomaan se, että tässä pitäisi niinku poliisien resursseja lisätä?
Nimenomaan, koska meidänkään ei tarvitsisi täällä debatoida eikä löpistä, jos tämä asia olisi kunnossa. Ja mulle tulee todella paljon palautetta nimenomaan siitä, että täällä on nyt tämmöinen turvallisuustyhjiö tavallaan olemassa, että sen takia näitä lähtee tulemaan näitä katupartioita, kun ihmiset kokee konkreettisesti ja käytännössä näitä asioita. Tämä ei asia ole nyt kunnossa.
Miltä kuulostaa se väite, että niinku poliisihallituksen pitäisi katsoa tässä niinku peiliin, kun puhutaan siitä, että niinku ei ole aikaa niinku hoitaa omia tehtäviä ja partioita vähennetään?
No mä sanon sitä sille, että poliisillahan oli jo mielenosoitus ennen koko turvapaikka-aaltoa sitä, että ja sloganilla meitä on liian vähän. Mm. Että tää on tiedostettu jo. Kyllä se on meissä päättäjissä se, että on, miten paljon me priorisoidaan tähän asiaan. Siitä se on kiinni enemmänkin kuin poliisihallituksesta.
Viikon debatti.
Olen Ariel Neulonimi ja tänään viikon debatissa vieraana ovat siis poliisitaustainen perussuomalaisten kansanedustaja Veera Ruoho ja SDP-nuorten puheenjohtaja, kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Joona Räsänen, jotka äsken ennen katkoa totesivat yksituumaisesti, että poliisin resursseja pitäisi lisätä. Näin saadaan taattua paremmin tuo turvallisuus Suomessa. Mennään nyt vielä kuitenkin hetkeksi tuohon Soldiers of Odin kerhoon, joka on vaatinut rajojen sulkemista siltä osin, että rajojen sulkeminen tuntuu olevan nyt monien muidenkin ulkomaisten päättäjien huulilla. Minkälaista politiikkaa rajojen suhteen nyt pitäisi täällä Suomessa harjoittaa, koska nythän siis ongelmana on se, että tuhansien turvapaikanhakijoiden oleskelulupien käsittelyt venyvät kuukausia ja jos väkeä vain lappaa lisää, niin ei se ainakaan edesauta täällä olevia, turhautumista ja muuta saattaa pukata. Eli minkälaista politiikkaa nyt rajojen suhteen pitäisi käydä? Ota vaikka Joona Räsänen. Aluksi.
Niin nythän Suomen osaltahan tässä on jo pitkään ollut käytössä tämä niin kutsuttu tehostettu rajavalvonta, mikä Suomen osalta on toiminut aika hyvin, ja sen jälkeen kun Suomi on ottanut tämän käyttöön, niin sitten muissa maissa tämä myös rajavalvonta on tehostunut, muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa. Ja oikeastaan tämä kysymys nyt liittyy pitkälti siihen, että kun me ollaan Euroopan unionissa ja Schengen-alueella sovittu, että meillä rajavalvonnan paine on nimenomaan ulkorajoilla, eli Schengen-alueen ulkorajoilla, eikä niinkään sisärajoilla. Ja nythän tilanne on se, että meillä ulkoraja vuotaa tuolla Välimerellä, ja se on se suuri syy, minkä takia tämä tilanne on myös mennyt näin hallitsemattomaksi, mitä se nyt meillä Euroopassa on, ja nyt se paine sitten kohdistuu sisärajoille. Ja oikeastaan Suomen osalta niin enitenhän tässä vaikuttaa nyt se, että mitä esimerkiksi Saksa on tekemässä, laitetaanko siellä enemmän painetta rajavalvontaan. Tanska on jo sitä tehnyt, ja kun Ruotsikin, ja kyllä se näkyy meillä, että esimerkiksi hakijoiden määrä on ollut kuitenkin laskussa. Että totta kai ne kaikki toimenpiteet, mitä jo aikaisemmassa vaiheessa tällä niin kutsutulla muuttoreitillä tehdään, niin se vaikuttaa sitten siihen määrään, mikä Suomeen
tulee. Ja nyt tulee muutama kymmen päivittäin Suomeen enemmän tuolta Tornion kautta, eikä siis, ei Tornion, vaan tuolta Lapin kautta.
Eli siellä puolta. Nyt siellä edelleen paine sitten kohdistuu nimenomaan Schengenin ulkorajoille meidän osalta, eli tähän Venäjän vastaiseen rajaan. Siellähän Suomella on ollut perinteisesti hyvä yhteistyö Venäjän rajaviranomaisten kanssa, ja tätä kannattaa kyllä jatkaa, ja ne pelisäännöt käydä läpi, että millä tavalla sieltä tullaan. Ja ihan oikeinhan tähän on viranomaiset on puuttunut, että matkustusasiakirjat pitää olla kunnossa. Mutta sen sanon tähän, että kun tästä rajojen sulkemisesta puhutaan, niin kuitenkin varmaan jokainen lähtee siitä, että Suomi kunnioittaa niitä kansainvälisiä sopimuksia, mitä se on tehnyt, että turvapaikan hakeminenhan on kansainvälisillä sopimuksilla turvattu asia, että ihminen, jos rajalle saapuu ja ilmoittaa, että turvapaikkaa hakee, niin hänet sisään otetaan ja sen jälkeen tehdään turvapaikkatutkinta ja sen jälkeen katsotaan, saako hän oleskeluluvan vai eikö hän saa, ja sitten jos ei saa, niin sitten kyseessä on palauttaminen.
Minkälaista on täydellinen turvapaikanhakijoihin kohdistuva tämä rajapolitiikka, Veera Ruoho?
No, sitä täytyy ensinnäkin haluan muistuttaa siitä, että tavallaan niillä rajojen sulkemisella tai tämmöisiä, koska olennaisintahan on ne Geneven pakolaissopimus ja tällaista, että jos turvapaikanhakija tulee rajalle, niin se on aina pakko ottaa vastaan ja tutkia. Että se on vaan semmoinen, että niin kauan kuin nämä kansainväliset sopimukset on voimassa, niin Suomen täytyy noudattaa, että se on melkein ihan sama, mitä me tehdään sen, niin kuin tavallaan sen rajan kanssa, että onko sillä tarkastuksia vai ei. Mutta niin kuin tuossa Joonakin
sanoi. Ei suljeta rajoja.
No sitä käytännössä siitä ei ole mitään hyötyä, että niin kauan kuin sinne rajalle pääsee turvapaikanhakija, niin se on joka tapauksessa otettava vastaan. Eli tuo niin kuin kysymys, että sitä pitää tietää ne tarkalleen, se, mitä se käytännössä menee. Mä oon itse tehnyt ulkomaalaispoliisissa turvapaikkatutkintaa ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin myös maastakarkoitustehtäviä. Ja tuosta haluan kommentoida tähän hakijoiden määrää ja omia kokemuksia, että kyllä se oli aina vaan kyllä niin, että kesäisin, keväisin ne hakijamäärät silloin puhuttiin paljon pienemmistä määristä, mutta se trendi oli ihan selvä, että ne kasvoivat silloin, kun tuli lämpimämmät ilmat, että niinkään en usko vielä niihin politiikan keinoihin, että mitkä olisi vaikuttanut, vaan nimenomaan tähän ihan säätilaakin. Ja olennaista meidän on, että kun kysyit, että mikä sitä täydellistä on, niin se on ehdottomasti, että EUlla täytyy olla yhteiset säännöt ja käytännöt, että miten toimitaan, koska sitten muuten sitä tulee, niin kuin mä näen itse ajattelen asiaa Suomen kannalta, niin kuin me ollaan nyt eurooppalaisista maista neljänneksi eniten
väkilukuun suhteutettuna,
mutta se on aivan olennaista, että jos tänne vielä tulisi ihan saman verran kuin muita, niin eihän meillä verorahat riitä mitenkään niiden muutenkaan jo huolehtimiseen. Eli yhteistä politiikkaa, yhteiset säännöt ja käytännöt ehdottomasti, joita noudatetaan. Ja sen haluan vielä sanoa, että se on pelkästään se ulkoraja, vaan myöskin se, että, niihin, että meillä olisi tärkeää, että pystytään panostamaan niihin lähtömaihin ja palauttamaan niitä ihmisiä niihin lähtömaihin välittömästi, koska nyt se tapahtuu, että siinä tällä hetkellä mä näen, että tällä nykyisellä politiikalla me vaan tuetaan salakuljettajien bisnestä.
No tähän oikeastaan liittyy oikeastaan ne keskeiset asiat, mitkä siellä niin kuin taustalla nämä juurisyyt on. Et ensimmäinen se, että saadaanko näillä konfliktialueilla jossain vaiheessa tilanne rauhoituttamaan esimerkiksi Syyrian konfliktin osalta, ja se tiedetään, että se on pitkä työ ja se on kansainvälisen yhteisön työ sitten sitä rauhaa siellä edistää. Mutta toinen iso kysymys liittyy näihin pakolaisleireihin, mistä oikeastaan tämä koko ilmiö tai tämä pakolaisaalto lähti liikkeelle, oli se, että pakolaisleireillä resurssit on ajettu aika niukiksi. Siellä ei ole enää välttämätöntä terveyden huoltomahdollisuutta, koulutusmahdollisuuksia, lapsille ruokahuolto ei toimi, jolloin ihmisillä on silloin suurempi syy myös sitten lähteä liikkeelle näille vaarallisille matkoille, niin kyllä silloin pitää myös näille kansainvälisten järjestöjen ja kehitysavun kautta esimerkiksi Suomen niin puuttua siihen, minkälaiset resurssit näillä pakolaisleireillä on, jotta siellä olisi edes sellaiset välttämättömät olosuhteet, että pystyttäisiin viettämään aikaa, eikä niinkään olisi sitten tarvetta lähteä näille vaarallisille matkoille, ja tämä nimenomaan kitkisi myös sitä ihmissalakuljetusta mitä me valitettavasti todistamme. No toinen liittyy sitten tähän EU-yhtenäiseen politiikkaan siltä osin, että miten tämä yhtenäinen rajavalvonta hoidetaan nimenomaan Välimeren alueella, ja toisaalta sitten siihen, että nämä yhtenäiset käytänteet, vaikka mistä on sovittu, että ne viedään todellakin käytäntöön, ja yksi mahdollisuus olisi se, että esimerkiksi tämä Dublinin sopimuksen mukaisesti, niin todella se turvapaikkatutkinta tehtäisiin siinä maassa, mihin ihminen sitten rekisteröityy, ja sinne ohjattaisiin näitä yhteisiä resursseja, jotta se pystyttäisiin esimerkiksi hoitamaan. Ja tämä olisi nimenomaan myös Suomen etu, koska jos uhkakuva näyttää todelta, että meillä alkaisi esimerkiksi itärajalta tulemaan yhä enemmän hakijoita, niin on tietenkin myös meidän etu, että tätä taakkaa pystyttäisiin jotenkin sitten jakamaan myös Suomen osalta.
No, mitä arvelette nyt, kun tässä vuosi on vasta alulla, niin mitä tullaan niin kuin näkemään ja minkälaisia teemoja arvelette nousevan tässä vielä kevään mittaan ja vuoden mittaan esille turvapaikanhakijoiden myötä?
No, mä en ainakaan vielä kovin paljon usko siihen, että se sitten tulee vähenemään, että siellä on miljoonia ihmisiä odottaa tuloa ja lähtöä Eurooppaa kohti. Mutta se mun mielestä pitäisi nousta voimakkaammin esiin, että se naisten turvallisuus myöskin näillä niin sekä pakolaisleireillä että myöskin sitten näissä sitten välimaissa Euroopassa, kun liikutaan kohti avoisaa Pohjolaa, niin niissäkin tapahtuu kaikenlaisia raiskauksia, seksuaalisia hyväksikäyttöjä, ihmiskaupan ilmiöitä on koko turvapaikkaa tulvassa on jo mukana. Niin tämä naisten turvallisuus, se pitäisi nousta esille, ja mä haluan nostaa sitä ja korostaa sitä. Se jää monta kertaa tässä hyvin vähälle huomiolle.
Ne, jotka työskentelevät vastaanottokeskuksissa, toteavat, että virikkeitä on liian vähän, jos täällä joutuu venaamaan kuukausia sitten sitä päätöstä ja ei ole oikeastaan mitään tekemistä, niin kyllähän se nyt passivoittaa ihmisiä. Siinä saattaa tapahtua mitä tahansa, kenen tahansa ihmisen elämässä. Niin pitäisikö tällaisenkin asian, tai miten tällaisen asian pitäisi meidän suomalaisten puuttua, koska onhan tässäkin yksi turvallisuus tekijä.
Tämähän on ihan selvää, että oikeastaan kun näistä suurimmista haasteista, kun miettii nyt sitä tulevaa ja Suomen rajojen sisäpuolella nimenomaan tapahtuvia asioita, niin totta kai tämä sisäinen turvallisuus nyt liittyen siihen, että miten me edelleen tehostetaan tätä turvapaikkatutkintaa, pystytäänkö me tekemään päätöksiä nopeammin, jotta myös se aika, minkä ihminen viettää vastaanottokeskuksessa, olisi pienempi. Ja tähän liittyy sitten toisaalta se, että miten löydetään sitten näille, ketkä oleskeluluvan saa, niin ne kuntapaikat, että minne heidät sijoitetaan ja miten se kotouttaminen lähtee vauhtiin. Ja oikeastaan tämä kotouttamisen onnistuminenhan on se akilleen kantapää tässä, että jos me onnistumme kotouttamisessa, niin sitten meillä kyllä tulevaisuudessa niin myös nämä uudet tänne tulijat niin myös osallistuvat tämän yhteiskunnan rakentamiseen sitten ihan eri tavalla kuin ehkä sitten aikaisemmin.
Mutta jos ja kun tätä odottamista kuitenkin tapahtuu, on kuukausia, niin onko resepti se, että pingispöytiä sinne lisää?
No ei varmaan aika paljon kannattaa esimerkiksi varmaan järjestöjä tässä hyödyntää, että aika hyviä esimerkkejä on siitä, että nimenomaan kun järjestöt, urheiluseurat on päästetty tekemään sitä työtä jo siinä vastaanottovaiheessa, kun ihmiset on vastaanottokeskuksissa, ja tuomaan heille virikkeitä. Meillä on hyviä esimerkkejä siinä, missä vastaanottokeskuksessa olevat ihmiset on otettu jo kunnan muiden yhteisöjen toimintaan, esimerkiksi tehty yhteisiä pihatalkoita, oltu muiden ihmisten kanssa tekemisissä, ja varmaan tällaiset asiat niin kyllä helpottaa myös sitä integroitumista.
Joo, ja mä oon kyllä myös sitä mieltä, että työtä pitäisi voida tehdä vaikka heti, ja se ei sit saa kuitenkaan vaikuttaa sitten siihen mahdolliseen oleskeluluvan saamiseen ja se asia, että sitä mä en näe ollenkaan esteenä, ja nyt niin kuin täällä on paljon lunta, niin ei muuta kuin lumilapiot vaan käteen jokaiselle. Ja
niin, Terhi Koulumies kokoomuksesta totesikin, että turvapaikanhakijoita ilmaiseksi tekemään töitä, mutta mitä luulette, jos sanoit, että nyt olisi täällä hommia, että ilmaiseksi töitä, niin kiinnostaako tällainen tarjous sitten turvapaikanhakijoita?
Niin, aina tämmöistä näitä virikkeitä kannattaa ehdottaa, se on ihan selvä asia, ja minusta on ihan hyvä idea, että jos siellä turvapaikanhakijoissa riittää kiinnostusta, mutta eihän ketään voida pakottaa. Et sen kuitenkin haluaisin tässä painottaa, että kun ihminen hakee turvapaikkaa jostain maasta, niin se ei kyllä tarkoita sitä, että hän alistuu silloin tällaiseksi palkattomaksi työreserviksi, mitä voidaan käyttää joka näköiseen hanttihommaan, mihin vaan halutaan, ja pystytään pakottamaan häntä. Et se on sitten ihan eri keskustelu.
Joo, mutta se on mielenkiintoista, koska tämä on perusteltu sitä, miksi tarvitaan maahanmuuttoa, mutta se on käytännössä juuri nimenomaan sitä, että kaivataan halpatyövoimaa Suomeen, että Että tämmöisiin kommentti halusin vielä tähän sanoa.
No täytyy aina muistaa se, että kyllähän meillä Suomessa niin väestö ikääntyy Euroopan maista nopeiten ja jollakin tavalla tämä meidän väestöllinen epäsuhta pitäisi kuitenkin pystyä korjaamaan. Ja siinä on oikeastaan kaksi asiaa. Joko se tapahtuu sitä syntyvyyden kautta tai se tapahtuu sen kautta, että meillä muuten väki lisääntyy esimerkiksi luonnollisen muuton kautta. Ja toivon mukaan niin näin tapahtuu, koska kyllä tämä huoltosuhde Suomessa näyttää aika pahalta ja me tarvitaan tänne kyllä lisää työvoimaa.
Tuleeko vielä loppukevennystä Veera Ruoholta?
No se, että huoltosuhteeseen se olennaisinta on kuitenkin se, että ne työllistyy. Että se on ihan sama, jos meillä on riittävä määrä työikäisiä korjaamassa huoltosuhdetta, mutta jos ei ne työllisty, niin sillä ei ole mitään merkitystä.
Se riippuu siitä, miten me hoidetaan tämä kotouttaminen.
Ja keskustelu jatkuu näin, kun joulutaolta tulee palaamaan myöskin hallitus- ja eduskunta istuntokaudelleen. Olen Ari Neulonen. Tänään viikon debatissa olivat vieraana poliisitaustainen perussuomalaisten kansanedustaja Veera Ruoho ja SDP-nuorten puheenjohtaja, kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Joona Räsänen.
Viikon debatti.